πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Εκπομπή σε διάδραση 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Σήμερα Τρίτη, 22 Ιουλίου, βρισκόμαστε στην αρχή ενός καυσωνικού κύματος που δοκιμάζει τις αντοχές μας. Οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν κατά τόπους τους 40 βαθμούς. Έχει τη σημασία του να σταθούμε και να μιλήσουμε λίγο, να θυμίσουμε μάλλον καλύτερα τα συμπτώματα, για παράδειγμα, της θερμοπληξίας, κάποιες βασικές προφυλάξεις που πρέπει να πάρουμε, αλλά και τα μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο Εργασίας. Είναι δύσκολες ημέρες, θα είναι μέχρι και το Σάββατο, άντε Κυριακή, τέλος Ιουλίου. Είναι κάτι που το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα έρθει. Ο Βασίλης Νικολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων μας, η Βούλα Κουλουσοπούλου, δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Ακούσατε και από το Δελτίο Ειδήσεων, πριν από λίγο είχε σημάνει συναγερμός, είχαμε μια αναγκαστική προσταλάσσωση από ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο στην Ελευσίνα, στη θαλάσσια περιοχή στον κόλπο της Ελευσίνας. Ευτυχώς οι τρεις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους, έχουν ήδη υπηρεσιλεγεί από την θάλασσα. Τώρα το ελικόπτερο ήταν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, προσπαθούσε να πάρει νερό. Σε μεγαλύτερο ύψος βρισκόταν και ένα δεύτερο ελικόπτερο για την ίδια διαδικασία ανεφοδιασμού με νερό. Τώρα, πώς υποχρεώθηκε το πρώτο ελικόπτερο σε προσθαλάσσωση, αυτό είναι άγνωστο προς το παρόν, έτσι δεν γνωρίζουμε τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική αυτή προσθαλάσσωση. Το σημαντικό όμως είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, ότι και οι τρεις επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Αυτή τη στιγμή έχουμε και μία φωτιά σε εξέλιξη, μία φωτιά στον Σπρόπυργο, βρίσκεται σε βιομηχανική περιοχή, υπάρχει ένα μεγάλη, έχει στηθεί μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και με πυροσβέστες και με οχήματα και με εναέρια. Προς το παρόν δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Ένα θέμα βέβαια εκεί με τον Ασπρόπυργο είναι ότι έχει για παράδειγμα πολλές μάντρες με μέσα διάφορα υλικά. Τις περισσότερες φορές αυτά τα υλικά είναι πολύ πολύ έφλεκτα. Και ήθελα επίσης να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σταθούμε σε ένα ζήτημα που έχει προκύψει. Αυτό έχει να κάνει με την απόφαση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών της κατάργησης των τρόλεϊ στην Αθήνα. Τώρα είναι το τέλος μιας εποχής, είναι η αρχή μιας πιο καθαρής πόλης. Θα το δούμε αυτό. Βάλτε όμως, σας παρακαλώ να βάλουμε μία άνω τελεία εδώ για να πάμε στον συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί που είχαμε το περιστατικό της αναγκαστικής προσθαλάσσωσης νωρίτερα από το πυροσβεστικό ελικόπτερο. Γεια σου Γιώργο.
Καλησπέρα Αρετή. Τι συνέβη στο περιστατικό? Το ελικόπτερο αυτό επιχειρούσε σε πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή του Ασπροπύργου. Κάποια στιγμή βρέθηκε ανοιχτά το λιμανιού της Ελευσίνας για να πάρει να αποδιαστεί με νερό. Οπότε εκείνη τη στιγμή, την ώρα που κατέβηκε ουσιαστικά για να πάρει νερό, για κάποιο λόγο δεν μπόρεσε να ξανασηκωθεί. Έμεινε εκεί σε αυτό το σημείο. Τα τρία άτομα που επέβαιναν πρόλαβαν και βγήκαν από το ελικόπτερο. Είναι και, και οι τρεις σώοι από ό,τι μαθαίνουμε. Και μάλλον μεταφέρονται, οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι μεταφέρονται αυτή τη στιγμή με ασθενοφόρο για προληπτικούς λόγους σε νοσοκομείο. Τώρα, από εκεί και πέρα το ελικόπτερο αυτό είναι μισθωμένο από την εταιρεία Ericsson για την περίοδο την αντιπυρική εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι μαθαίνουμε, εντάξει, το βασικό είναι ότι όλοι καλά. Τίποτα παραπέρα, όσο αφορά στο ελικόπτερο όμως, διτήθηκε.
Ναι. Και υπήρχε και μια άμεση κινητοποίηση και από λιμενικούς που αμέσως πήραν ένα ταχύπλο, τέλος πάντων πήγαν στο σημείο του συμβάντος και για να πάρουν τους τρεις επιβαίνοντες.
Επιχείρηση διάσωσης, βέβαια.
Και επιχειρούσε και υπήρχε και άλλο ελικόπτερο, δεύτερο ελικόπτερο που ήταν έτσι κοντά σε άλλο ύψος.
Κάποιοι συγκεκριμένοι επιχειρούσαν δύο ελικόπτερα και δύο αεροπλάνα, αν δεν κάνω λάθος. Αν θυμάμαι σωστά, μισό λεπτάκι, θα σου πω αμέσως. Επιχειρούσαν εκείνη την ώρα.
Καλά, και εσύ μόλις έφτασες και εμείς σε πιάσαμε τώρα. Θα αρπάξαμε
για να. Συγγνώμη, όχι. Τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν. Δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν. Ένα εκ των οποίων ένα εκ των οποίων ήταν και αυτό που προσταλαφώθηκε και έμεινε εκεί.
Καλά, λογικό είναι προς το παρόν, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την αναγκαστική τέλος πάντων προσταλάσσωση. Αν έχουμε κάτι νεότερο, Γιώργο, το σημαντικό είναι βεβαίως ότι και οι τρεις είναι καλά στην υγεία τους. Έτσι, και αυτό κρατάμε, γιατί και στο παρελθόν έχουμε θρυνήσει ανθρώπους από αντίστοιχα περιστατικά σε δύσκολες περιόδους, με πυρκαγιές, με φωτιές. Και αυτό
βέβαια,
κρατάμε.
Και να θυμηθούμε ότι πέρσι, πρόπερσι πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, ότι μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤ ένα καναντέρ είχε καταπέσει.
Ναι, βεβαίως, μα σε αυτό αναφερόμουν, στο πιο πρόσφατο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ και βεβαίως, αν οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, θα συνδεθούμε ξανά. Λοιπόν, καύσωνας στη χώρα, σε άλλες περιοχές λίγο υψηλότερες θερμοκρασίες, σε άλλες περιοχές λίγο χαμηλότερες θερμοκρασίες, όμως έτσι πρέπει να μάθουμε να συνυπάρχουμε μέχρι τουλάχιστον και την Κυριακή σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο κύμα. Είναι η θερμοπληξία, η θερμική εξάντληση, είναι καταστάσεις σοβαρές. Που τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται, απαιτούν μάλλον αυτές τις καταστάσεις άμεση αναγνώριση και αντιμετώπιση. Και βεβαίως το πιο σημαντικό εδώ είναι η πρόληψη. Είναι κρίσιμη και περιλαμβάνει διάφορα πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε ευθύς και με τον γιατρό μας. Είναι ο κύριος Απόστολος Κασιούρας, είναι παθολόγος και είναι εδώ για να μας βοηθήσει, να μας θυμίσει δηλαδή τι είναι αυτό που χρειάζεται να κάνουμε. Χαίρετε, κύριε Κασιούρα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καταρχάς, να ξεκινήσουμε λίγο με τα συμπτώματα. Λέμε θερμική εξάντληση, λέμε θερμοπληξία. Είναι διαφορετικά πράγματα από ό,τι καταλαβαίνω. Η θερμική εξάντληση, που μπορεί να νιώθουμε οι περισσότεροι από εμάς εν μέσω ενός κύματος καύσωνα, μπορεί και να εξελιχθεί σε θερμοπληξία αν δεν προσέξουμε.
Βεβαίως. Η θερμοπληξία βέβαια είναι μια βαριά κλινική κατάσταση η οποία εμφανίζεται σε περιόδους καύσωνα, χαρακτηρίζεται από μια επιμένουσα υπερθερμία του σώματός μας πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου.
Και εδώ.
Μια ειδική μορφή θερμοπληξίας είναι και η ηλίαση. Mm. Όταν καθόμαστε πολλές ώρες στον ήλιο και κάνουμε ηλιοθεραπεία, για παράδειγμα. Mm. Έτσι.
Όταν λέμε για θερμοπληξία, για να το εστιάσουμε, να εστιάσουμε λίγο, ας πούμε τα συμπτώματα είναι το ένα αυτό που μας είπατε, όταν νιώθουμε ότι το σώμα μας έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, για παράδειγμα σαν να έχουμε πυρετό.
Ναι,
το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο...
Άλλα συμπτώματα τα οποία μπορούν να εμφανιστούν, γίνεται το δέρμα μας ξαφνικά κόκκινο και ζεστό, εμφανίζονται κάποιοι σπασμοί στους μυς της κοιλιακής χώρας και των ποδιών μας. Το δέρμα μας γίνεται ψυχρό, έτσι. Εμφανίζεται μια ζάλη, μια λιποθυμική κατάσταση ή ακόμη και λιποθυμία. Εάν δε η θερμοπληξία, αυτό που λέμε θερμοπληξία, η θερμότητα αυτή φτάσει και μέχρι τον καρδιακό μυ, εκεί μπορεί να έχουμε και αριθμιολογικά προβλήματα και προβλήματα από τον καρδιακό μυ.
Αυτά κάτι συμπτώματα τύπου ένας έντονος πονοκέφαλος ή κάποιος mm-hmm. να έχει ναυτία, είναι και αυτά, περιλαμβάνονται λίγο σε...
Βεβαίως, είναι τα πρόδρομα συμπτώματα. Mm.
Όταν λοιπόν είναι σοβαρό, εδώ είπατε και εσείς ότι η θερμοπληξία είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, μια ακραία κατάσταση, mm-hmm. η θερμική εξάντληση από την άλλη είναι αυτό που μπορεί να νιώθουμε αρκετοί από εμάς, έτσι, έχει να κάνει με έντονη εφίδρωση, φαντάζομαι.
Μπράβο, ναι. Είναι η έντονη εφίδρωση, μπορεί να έχουμε μια κεφαλαλγία, μπορεί να έχουμε έτσι μια σχετική δυσφορία, κάτι δεν μας πάει καλά τέλος πάντων. Mm.
Και σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της πρόληψης τώρα, γιατί έχει τη σημασία του να σταθούμε, γιατί πολλές φορές λέμε εντάξει τα γνωρίζουμε, όμως δεν είναι πολύ, δεν είμαστε κάποιες φορές αρκετοί εκείνοι που δεν δίνουν σημασία, δεν το κάνουν. Για παράδειγμα, τι να κάνουμε όταν υπάρχει ένας καύσωνας.
Βεβαίως το κάλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει, που λέγανε και οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Mm. Θα πρέπει να αποφεύγουμε την βαριά σωματική εργασία, να μην βαδίζουμε για πολλή ώρα όταν υπάρχει υψηλή θερμοκρασία έξω, να αποφεύγουμε το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο.
Καλά, τη σωματική άσκηση,
τη σωματική άσκηση, τα ρούχα τα οποία θα φοράμε θα πρέπει να είναι ελαφρά, άνετα, ανοιχτόχρωμα. Βοηθούν καμιά φορά τα σκουρόχρωμα γυαλιά, τα μαύρα γυαλιά, για να μας προστατεύσουν από την ηλιακή ακτινοβολία. Αποφεύγουμε την ηλιοθεραπεία, να καθόμαστε δηλαδή για πολλή ώρα, γιατί πολλές φορές πολλοί συμπατριώτες μας πάνε για μπάνιο και μετά κάθονται πολλή ώρα και κάνουν ηλιοθεραπεία. Αυτό δεν είναι το σωστό. Mm. Έτσι.
Αυτό αυξάνει σημαντικά, φαντάζομαι, και τον κίνδυνο.
Βεβαίως. Και το σωστό είναι μετά να, μόλις στεγνώσουν λίγο, να βρουν ένα σκιερό και δροσερό μέρος αν είναι δυνατόν. Mm. Επίσης θα πρέπει να μην πλησιάζουμε χώρους οι οποίοι είναι κλειστοί, οι χώροι αυτοί, και παρουσιάζουν και συνωστισμό, έτσι, σε καταστάσεις καύσωνα. Θα πρέπει να πίνουμε άφθονα υγρά και να αποφεύγουμε κυρίως τα ινοπνευματώδη ποτά. Mm. Προσοχή επίσης και στην διατροφή μας, η οποία θα πρέπει να είναι με μικρά γεύματα.
Ελαφριά.
Να είναι και ελαφρά, μπράβο.
Όχι
ελαφρά
βαριά γεύματα. Φαγητά, όχι έτσι, τσιγαριστά. Προσπαθούμε δηλαδή όσο μπορούμε να είναι ελαφρά τα γεύματα αυτά.
Ναι, να είναι με σαλατικά, να είναι με φρούτα, έτσι.
Έτσι, δεν πρέπει να υποτιμάμε τον καύσωνα. Αυτό είναι γεγονός και είναι σημαντικό και να αναγνωρίζουμε κάποια πρώτα συμπτώματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατευτούμε εγκαίρως. Και το ζήτημα...
Επίσης, ένα πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας, για παράδειγμα, να είναι ερμητικά κλειστό το σπίτι κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Mm. Τις νυχτερινές δε ώρες που δροσίζει λίγο, τότε να το ανοίγουμε για να δροσίσει και αυτό. Mm. Είναι και αυτό σημαντικό, σαν πρόληψη δηλαδή.
Και σε ό,τι αφορά τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, δηλαδή συμπολίτες μας που έχουν έτσι κάποια συγκεκριμένα προβλήματα, ποιοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν περισσότερο, ή για να το πω αλλιώς, ποιοι είναι εκείνοι που πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα. Ακόμα και εμείς όταν έχουμε στο περιβάλλον μας είτε ηλικιωμένους είτε μωρά.
Ναι, σωστά το λέτε. Και τα ηλικιωμένα άτομα και τα μωρά και τα χρόνια προβλήματα υγείας, όπως είναι ο σαχαρώδης διαβήτης, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, όπως είναι αυτοί που πάσχουν, είναι νεφροπαθείς, πάσχουν από τα νεφρά τους, αυτοί που έχουν πρόβλημα με το σηκώτη τους και κυρίως επίσης, να το έχουν υπόψη τους, και κάποια ψυχικά νοσήματα, ψυχιατρικά νοσήματα που ποιούνται χρήση ψυχοφαρμάκων αυτά τα άτομα. Χρειάζεται προσοχή.
Άρα θα πρέπει να συμβουλεύονται και το γιατρό τους άμεσα στην περίπτωση που χρειαστεί, όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας που ανήκουν σε αυτές τις ευάλωτες, τέλος πάντων, ναι, ομάδες.
Βεβαίως. Προσοχή και οι αθλούμενοι, έτσι. Γιατί νομίζουν ότι επειδή είναι προπονημένοι αυτοί και καλά, σε καλή κατάσταση, μπορούν να βγουν και να αθληθούν έτσι για πολλή ώρα σε περιόδους καύσωνα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα και έχουμε και παραδείγματα από μαραθωνίους όπου πέσανε σε υψηλές θερμοκρασίες και πολλοί από αυτούς είχαν λιποθυμικά επεισόδια. Όπως στην Ατλάντα κάποτε πέσανε περίπου 19 τέτοιοι αθλητές, έτσι, συμπτώματα θερμοπληξίας.
Άρα προσοχή και στην άσκηση εξωτερικούς χώρους και σε όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Υπάρχει βέβαια η οδηγία του Υπουργείου, αλλά είναι και εκείνοι που τέλος πάντων βρίσκονται αρκετές ώρες έξω από το όποιο γραφείο που μπορεί να έχει ψήξει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατρέ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Επίσης,
ήταν ο κύριος Απόστολος Κασιούρας, παθολόγος. Like we just can't help ourselves. Cause we don't know how to back down. We were called out to the streets. We were called out into the town. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε δεύτερο μέρος εκπομπής σε διάδραση 3η 22 Ιουλίου. Κατά τα λοιπά, οι ίδιοι συντελεστές εδώ στην εκπομπή, ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Βούλα Κολυσοπούλου, η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο και στο τηλέφωνο είναι ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, για να μας δώσει όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε. Γεια σου Άκη.
Καλό μεσημέρι Αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα προσπαθήσω να κάνω αυτή την ενημέρωση σήμερα λίγο πιο ενδιαφέρουσα από ό,τι πραγματικά είναι, γιατί θα έλεγα ότι η σημερινή Τρίτη μοιάζει με τη χθεσινή Δευτέρα. Θυμάσαι χθες που λέγαμε ότι οι αγορές είναι σαν να μην έχουν ανοίξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, και σήμερα δεν έχει καμία τρομερά μεγάλη διαφορά σε σχέση με χθες. Η Ευρώπη είναι στα κόκκινα. Η διαφορά με χθες είναι ότι χθες τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χάνανε περίπου μισή μονάδα. Ήταν κοντά στο μείον 40, μείον 50, μείον 60, ενώ σήμερα χάνουν κοντά στη μία μονάδα. Το Παρίσι είναι νομίζω λίγο πάνω από το μείον 1 και από κοντά ακολουθεί και η Φραγκφούρτη. Αυτή είναι, αν θέλεις, η πρώτη διαφορά που μπορούμε να εντοπίσουμε, ότι και χθες τα κόκκινα, η Ευρώπη και σήμερα. Χθες ήταν περίπου στη μισή μονάδα, σήμερα είμαστε κοντά στη μία μονάδα, είναι λίγο μεγαλύτερη η πτώση. Όχι πάντως σε κάτι εντυπωσιακό. Οι άλλες αγορές οι οποίες είναι κλειστές, η Νέα Υόρκη ήταν θετική, ήταν στα πράσινα, αλλά όχι όμως με κάποια μεγάλη μεταβολή, όπως και η Ασία. Λοιπόν,
περιμένω να δω πώς θα το κάνουμε ενδιαφέρον.
Θα μπορούσε λοιπόν το ενδιαφέρον να είναι τώρα που σου λέω ότι το πετρέλαιο έχει επιστρέψει πτωτική τροχιά. Είμαστε κοντά στα $68. Mm. Εχθές ήμασταν κοντά στα 69,5 και τώρα είμαστε 68 και κάτι, δηλαδή έχει πέσει περίπου $1. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ευρώ ξανατσίμπησε έναντι του δολαρίου, δηλαδή ενισχύθηκε, όχι τρομερά, πλησιάζει τα 1,17, για την ακρίβεια είναι 1,169 και κάτι, ενώ χθες ήταν 1,162-163. Αυτή η πολύ μικρή, θα πει κάποιος τώρα τι 1,169, τι 1,163. Εντάξει, αυτό όμως αν το προσθέσεις σε μια μικρή άνοδο που είχε και την Παρασκευή και την Πέμπτη και βάλεις ότι το πετρέλαιο από τα 69,5 πήγε στα 68,2, δηλαδή είμαστε ξέρω εγώ $1 κάτω το πετρέλαιο, είμαστε κάτι ψηλά πάνω το ευρώ, άρα θετικό ότι αγοράζουμε φτηνότερα το πετρέλαιο.
Αυτό λες να συμβαίνει τώρα, αυτή η πτωτική τέλος πάντων τάση του πετρελαίου έχει να κάνει με δασμούς, έχει να κάνει με αυτό που επικρατεί τέλος πάντων αυτή τη στιγμή και μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Κοίτα, οι δασμοί θα σου έλεγα ότι είναι μία παράμετρος στην εξίσωση, στην παγκόσμια εξίσωση από τον Ιανουάριο. Έχουμε κλείσει 6 μήνες που ζούμε στον αστερισμό των δασμών και που τα βάζουν κάτω και τα μετράνε και τα ξαναμετράνε όλοι αυτοί που φτιάχνουν προϋπολογισμούς, στις χώρες, οι επενδυτές, οι πάντες. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα αποδώσουμε όλα στους δασμούς πλέον, διότι το πετρέλαιο από το Γενάρη μέχρι σήμερα έχει ακολουθήσει μια ανάμεικτη πορεία. η τελική συνιστόσα είναι ότι το πετρέλαιο πέφτει. Αλλά δεν πέφτει σταθερά, ανέβηκε κάποια στιγμή, βέβαια ανέβηκε γιατί είχαμε την φωτιά στη Μέση Ανατολή, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή ανέβηκε, κάποια στιγμή ξανά έπεσε, μετά ξανανέβηκε. Εγώ θα έλεγα ότι έχει να κάνει πιο πολύ με την πολιτική των ΗΠΑ, η οποία θέλει για κάποιο λόγο, θέλει το πετρέλαιο φτηνό. Θέλει το πετρέλαιο φτηνό για τη δική της παραγωγή. Θα έλεγε κάποιος ότι δεν θα έπρεπε να τους πολύ νοιάζει, τους Αμερικανούς, διότι έχουν αρκετό πετρέλαιο δικό τους για να καλύπτουν την παραγωγή. Θέλει το πετρέλαιο φτηνό ως έναν μοχλό πίεσης προς τις αραβικές χώρες και γενικά προς τις πετρελοπαραγωγές χώρες. Δηλαδή, σαν να θέλει να τους πει ότι ξέρω ότι εσείς ζείτε από το πετρέλαιο, γιατί είναι πολλές οι χώρες στον πλανήτη που ζουν από το πετρέλαιο. Και μπορεί να θέλει να τους στείλει ένα μήνυμα ότι ξέρω ότι εσείς ζείτε από το πετρέλαιο. Αύριο πρωί, άμα θέλω, το πάω και πιο κάτω από τα 68 και τα 65 και τα 60. Και αυτό για σας θα είναι πλήγμα. Μπορεί να θέλει να στείλει μήνυμα. Γιατί έτσι το ερμήνευσαν κάποιοι τη συμφωνία που είχε κάνει με ορισμένες χώρες του ΟΠΕΚ για να αυξηθεί η παραγωγή. Ναι. Γιατί κάποιοι είπαν ότι με αυτή η αύξηση η παραγωγή ποιους ευνόησε. Εγώ την αντιστρέφω την ερώτηση. Αυτή η αύξηση παραγωγής ποιους δυσαρέστησε. Ας ψάξουμε να δούμε καλύτερα ποιους δυσαρέστησε. Και θα καταλάβουμε ίσως και ποια είναι η ισορροπία. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι κοινά τα συμφέροντα στο πετρέλαιο. Είναι αυτό που λέμε όλοι βγάζουμε πετρέλαιο, αλλά δεν έχουμε όλοι τα ίδια συμφέροντα. Το όλοι δεν πάει και στη δική μας χώρα, πάει μέσα στις πετρελοπαραγωγές.
Πάντως, ό,τι αφορά την κατανάλωση, βλέπω τους καταναλωτές, ας κρατήσουμε αυτό, ότι υπάρχει αυτή η πτωτική πορεία, που αυτό, τέλος πάντων, για εμάς καλό είναι.
Ναι, αν
για τον τελικό αποδέκτη.
Το ευρώ με το δολάριο συν το πετρέλαιο χαμηλά, αυτό είναι καλό. Τα χρηματιστήρια έχουν μια σχετική ηρεμία, ελαφρώς πτωτικά. Και δεν βλέπω κάτι άλλο το οποίο αξίζει να κρατήσουμε από την... Μπήκα πριν από λίγο να δω τα κρατικά ομόλογα, μήπως έχουμε εκεί κάτι. Αλλά βλέπω ότι στην Ευρώπη πέφτουν. Καλό αυτό. Δηλαδή δανειζόμαστε πιο φθηνά και η Γαλλία και η Γερμανία. Οπότε ούτε στα κρατικά ομόλογα βλέπω κάποια αναστάτωση.
Εντάξει, ας μείνουμε εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πλήρη ενημέρωση, για το ρεπορτάζ. Γεια. Λοιπόν, ο σκοπός μας ήταν αυτή την ώρα, δηλαδή από εδώ και πέρα, να κάνουμε μία κουβέντα για αυτή την απόφαση του, που φαίνεται να είναι ηλυμένη, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε σχέση με την σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ στην Αθήνα και τον Πειραιά. Από ό,τι βλέπουμε και εμείς στο ρεπορτάζ, στόχος είναι να αντικατασταθούν από ηλεκτρικά λεωφορεία. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει δημιουργήσει και αντιδράσεις. Δεν ξέρω αν είναι το τέλος μιας εποχής ή αρχή μιας πιο καθαρής πόλης στην καρδιά της Αθήνας, εκεί που για δεκαετίες αυτές οι γραμμές, οι εναέριες των τρόλεϊ διέσχιζαν τον Αττικό ουρανό. Τώρα αυτή η απόφαση έχει φέρει και αντιδράσεις και ερωτήματα, για κάποιους και νοσταλγία. Δεν ξέρω αν τα τρόλεϊ πράγματι είναι κουρασμένα και κοστοβόρα. Γνωρίζω τη σημερινή εικόνα, τέλος πάντων, δεν ήταν και καλύτερη. Είχαμε ένα στόλο γερασμένο, οι βλάβες ήταν συχνές, υπήρχαν και σοβαρές ελλείψεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία συνάντηση μεταξύ του κυρίου Κυρανάκη και της Ένωσης Εργαζομένων του ΙΛΠΑΠ. Τον πρόεδρο της Ένωσης θα φιλοξενούσαμε και εμείς, αλλά καθυστέρησε, δηλαδή είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση. Έχουν καταθέτουν ένα υπόμνημα η Ένωση Εργαζομένων ΙΛΠΑΠ με συγκεκριμένα επιχειρήματα που έχουν να κάνουν με το για ποιο λόγο δεν πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για να μην τα λέμε εμείς, θα παραμείνουμε εδώ και άμα δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση μέχρι το τέλος της εκπομπής, θα συνεχίσουμε το θέμα αύριο.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Λοιπόν, Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται έχουμε και μια νέα φωτιά που έχει ξεσπάσει στον Φενεό Κορινθίας, μάλλον σε δασική έκταση. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος ο Ζώης Κακαβάς, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Ζώη.
Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική. Είναι σε δασική έκταση, όπως προείπες, Φενεός Κορινθίας, η περιοχή σε λόφο. Ρωτήσαμε αν κοντά υπάρχει κατοικημένη περιοχή. Υπάρχουν σπίτια, αλλά σε μεγάλη απόσταση. Μεγάλη και κινητοποίηση. Να αναφέρουμε τις δυνάμεις που μας έχουν σταλεί επίσημα, με επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική. 50 οι πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόλων, 15 οχήματα, 4 ελικόπτερα. Το αισιόδοξο είναι, Αρετή, ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πολύ ισχυροί άνεμοι σήμερα στην περιοχή, όπως και σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά την φωτιά που είχαμε νωρίτερα
στον
Ασπρόπυργο, η εικόνα είναι πολύ καλύτερη. Είναι θέμα χρόνου να περιοριστεί. Και προφανώς έχετε μιλήσει για την προσθαλάσσωση.
Ναι, βεβαίως. Βγάλαμε τον Γιώργο Κοβό που ήταν εκεί.
Ναι, οι τρεις που επέβαιναν στο ελικόπτερο, οι τρεις χειριστές, 2 Αμερικανοί, 1 Έλληνας, είναι καλά στην υγεία τους, έχουν μεταφερθεί καθαρά για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο. Έγινε, λένε οι πρώτες πληροφορίες, το όλο περιστατικό κατά τη διάρκεια της υδροληψίας, 5-10 μέτρα απάνω από την θάλασσα, τη στιγμή που το ελικόπτερο, το Έριξον, το μισθωμένο που έχει η πυροσβεστική, προσπαθούσε να πάρει νερό από την θάλασσα. Κάτι έγινε εκεί. Είχαμε την αναγκαστική προσθαλάσσωση. Οι τρεις χειριστές έπεσαν στην θάλασσα, πεσυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού. Μεταφέρθηκαν στην ακτή και στη συνέχεια, όπως είπαμε, στο νοσοκομείο, καθαρά για προληπτικούς λόγους, δείχνουν ότι είναι πολύ καλά στην υγεία τους.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ζωή, για το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Μου στείλανε ένα μήνυμα εδώ ακροατές που μου είπαν ότι κάτι συμβαίνει εκεί στη Λευκάδα με την πλωτή γέφυρα και, όπως καταλαβαίνετε, στα μέσα του καλοκαιριού έχει μείνει κλειστή εδώ και κάποιες μέρες. Δεν ανοίγει δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, αυτή η πλωτή γέφυρα, για όσους γνωρίζετε και έχετε πάει προς την Λευκάδα, που το θεωρώ απίθανο, έτσι, να μην έχει πάει ένα πολύ μεγάλο μέρος από όλους εσάς που μας ακούτε. Για τους λόγους αυτούς, λοιπόν, καλέσαμε τον Δήμαρχο Λευκάδα, τον κύριο Βεργίνη Ξενοφόντα, για να μας πει τι είναι αυτό που συμβαίνει και, εν πάση περιπτώσει, αν αναμένεται να λυθεί το ζήτημα. Χαίρετε.
Ναι.
Ναι, γεια σας, κύριε Βεργίνη, μ' ακούτε?
Καλημέρα σας, κύριε Μίτα.
Καλημέρα. Θέλετε να μας πείτε λίγο τι είναι
και
αυτό που συμβαίνει?
Και καλό απόγευμα, γιατί τώρα έχει πάει 3 η ώρα και ζήνηση.
Καλό απόγευμα, καλό
απόγευμα. Να είστε καλά.
Τι είναι αυτό που συμβαίνει, λοιπόν, με αυτή με την πλωτή γέφυρα της Λευκάδας και δεν ανοίγει? Υπάρχει ένα πρόβλημα, ενημερωθήκαμε και εμείς από ακροατές.
Ναι, κοιτάξτε, ήρθε η ώρα που θα έπρεπε να γίνει η συντήρηση. Δεν έγινε στην ώρα της. Υπάρχει μια εμπλοκή εκεί καθαρά υπηρεσιακά. Το θέμα το χειρίζεται, από ό,τι ξέρετε και πιστεύω ότι θα το γνωρίζετε, ανήκει στην περιφέρεια και το χειρίζεται αποκλειστικά ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Αντώνης Δουβίτσας.
Εσείς έχετε ενημέρωση αν, για παράδειγμα, αναμένεται να ολοκληρωθεί, τέλος πάντων, εγκαίρως ή μέσα στο επόμενο διάστημα αυτή η συντήρηση, έτσι ώστε να μπορεί να ανοίγει κιόλας?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή που έχει πάρθει απόφαση από τον λιμενάρχη να μην ανοίγει, παρά μονάχα να μπορεί να εξυπηρετεί τα αυτοκίνητα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να περάσουν τα σκάφη.
Όχι, αυτό το καταλαβαίνω. Αν έχετε ενημέρωση, ρωτώ για
ναι,
το πότε περίπου θα
βεβαίως,
ανοίξει.
Αφού είμαστε και στο ίδιο κτίριο, είμαι ο δήμαρχος, βεβαίως ο δήμαρχος, και έχουμε και κάθε μέρα συνομιλία. Είμαστε απόλυτα σε επικοινωνία.
Άρα πότε θα ανοίξει?
Κοιτάξτε, οπότε θα ανοίξει εξαρτάται, γιατί το όλο θέμα τώρα βρίσκεται στον Επίτροπο. Ο Επίτροπος πρέπει να αποφασίσει. Νομίζω ότι έχει ένα περιθώριο χρόνο. Δεν ξέρω αν θα εξαντλήσει αυτό το περιθώριο χρόνο ή και πολύ νωρίτερα, αλλά αν δεν κάνω λάθος είναι μέχρι 13-15 Αυγούστου πρέπει να απαντήσει οπωσδήποτε.
Α, μέχρι 15 Αυγούστου να απαντήσει. Αυτό σημαίνει, Δήμαρχε, ότι... Καλά, το καταλάβαμε, το είπατε και εσείς στην αρχή, ότι καθυστέρησε
απαντήσει,
αυτό.
Πιστεύω ότι θα έχουν έτοιμη λύση και ότι δεν θα καθυστερήσουν να μπει σε λειτουργία. Αυτή είναι η εντύπωσή μου και η πληροφόρηση, όχι βέβαια τελευταία πληροφόρηση, αλλά κάπως εκεί θα πρέπει να είναι. Όλα αυτά, αν θέλει κανείς να πάρει λεπτομέρειες και με ακρίβεια, Το χειρίζεται ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας. Πάντως, είναι λίγο αργά. Θέλω να πω, από τη στιγμή που έπρεπε να γίνει μια συντήρηση, δεν το συζητώ αυτό, ήταν επιβεβλημένο, φαντάζομαι. Θα μπορούσε να γίνει λίγο νωρίτερα,
θέματα, έτσι,
πριν το καλοκαίρι.
Το είχατε φροντίσει. Είναι γεγονός ότι αυτή η καθυστέρηση δεν είναι ευχάριστη για κανέναν. Αλλά όταν εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες και εκεί δεν υπάρχει απόλυτος συνδυασμός ή να συμπίπτουν και οι χρονολογίες, μπορεί να παρατηρηθεί κάτι τέτοιο. Γιατί αυτά, ξέρετε, πρέπει να βγουν, έχουν διαδικασίες, διαγωνισμό κλπ.
Ναι, αλλά αφού το ξέρεις ότι θα. Όχι εσείς προσωπικά, λέω, αφού το ξέρουν, ας πούμε, ότι θα πρέπει να γίνει συντήρηση. Ωραία, ξεκίνα τις διαδικασίες ένα χρόνο νωρίτερα, έτσι ώστε να είσαι λίγο στην ώρα σου, όχι τώρα μέχρι τις 15
Αυγούστου. Αυτά συμβαίνουν και έχετε απόλυτα δίκιο. Πρέπει να τα προφέρουμε. Και να. Καλό γαϊδωρό δεν είναι παρά γαϊδωρογύρα.
Σωστό. Πάντως τα αυτοκίνητα διέρχονται κανονικά.
Τα αυτοκίνητα, ναι, ανενόχλητα.
Μάλιστα.
Και θέλω να πιστεύω πραγματικά ότι καταβάλλεται το ΤΑΙ κάθε προσπάθεια και από τα ενδιαφερόμενα μέρη να δοθεί η λύση. Γιατί
και αυτό εδώ χάνει και ο Δήμος Λευκάδας. Χάνετε κι εσείς χρήματα.
Βεβαίως χάνομαι ιδιαίτερα και από τα σκάφη. Εντάξει. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί η λύση και δεν θα καθυστερήσει.
Μάλιστα. Μαζί σας, κύριε Βεργίνη. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και θέλω να πω προς όλους που ενδιαφέρονται για τη Λευκάδα. Η Λευκάδα είναι εδώ με τις ομορφιές της και πάντα με τη φιλοξενία της.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Ξενοφώντας Βεργίνης, ο Δήμαρχος Λευκάδας, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Μιλάω τώρα για να μην διακόψω το τραγούδι. Σας ευχαριστώ. Αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι θα είμαστε μαζί. Προς το παρόν, γεια! Going on.